Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Я не ведал, кольки часу прошло, и он перестал иснавать. Было незразумело, где реальность, а где сон. «Закинем у хату до скинхедов. У нас есть адмысловая скинхата. Ты, прихожунчик, таких у турмах любят. Тебе еще не били нормально. Ну, ты молодец. Здорово кидаешь. Такая отлеглость. На во что тебе это? Жил бы, як усе. Еще есть махчимость. Ты займаешься карате. Ты суперечишь своим принципам, бо оно иерархичное. Ты боишься взять отказность, ты боязливец. Ты сядешь. Пытание вырашенное. Только вось на 5 или 10 годов вырашать тебе. Я бы дал тебе 12. Не, на вот 20 годов. А вось я б тебе расстрелял без вариантов, сука, думалось мне. Я телефоную твоей бабуле, хай доведается про тебе усё. Тебе никто не нойме адвоката. В этом эпизоде мы не упэўнены, але всё ровно. Нам треба ведать только одно — кто тебе заплатил? Я уключался только, как сказать, не ведаю, не был. И знов сыходил у беспамятства. Другое правило говорить — не бойся. Звычайно, они блефуют, але нават калі не — то только так можно доведаться, вытрымаешь ты ці не. Кто спалохался, уже пераможены. Варто показать страх, и ты на кручку. На некоторый час сняли шапку, за столом сидел только один. Эх, добрый ты хлопец, инженер, здоровый лад життя ведешь, спортом займаешься, нельга так себе марновать. Я ж и сам разумею, что вы шмат чего правильно кажете. Вот только и реализация. А может, ну его, все это. На протягу всего дознания периодично возникало почуття познавания, что вот это и это я негде читал. Гэтая думка вельми выцвережвая. Подтверджалось, что все это инсценировка. Бо все ровно возникало отчувание некой одарванности, подсвядома хотелось поверить у их аргументы и тем самым еще спынить. Психологичная аховная реакция, от яе никуда не подеться. Знов начапили шапку на вочи, пришел нехто новый. И он не стал у Сибакова распрагать, а с отборными фразами и специфичным тоном стал утирать, мауляв, якое ж ты стекло. Знов чаканья, жудасно хотелось пить и картела стрельнуть цигаретку, але я ведал, что гэтага робить нельга. Любую просьбу треба ставить у формат патрабавання. Третье правило – не проси. Любая просьба робить психологичный климат мягчейшим, волю больше податливой, и, можливо, менавіта гэтая кропля будет канчатковой, каб пераважить чашу шаляў на их карысть. Зняли шапку. Оперы сядзяць потухлые, вычерпанные. Я запатрабаваў ежи. Яе тут же принес мясцовы ахоўнік. Ён быў апрануты ў зялёны камуфляж, як солдат. Чаму ён у вайсковай форме, а не ў мянтоўскай? Дзе ж я знаходжуся? Увесь час крутілася ў галаве. Чагосьці чакаем вельмі доўга. Праз маленькую фортку прабіваецца святло, значыць, ужо дзень. Раптам уздымаюць. Зноў калідорамі, лесвіцамі, кароткім пераходам па ўнутраным дворыку, міма мноства кабінетаў, шыльдачкай ідзе допыт. Заводзяць да следчага. Тут жа адвакат. Усё культурна. Уручаецца ордар на арышт па абвінавачванні ў акцыі ля ІЧС на Акрэсціна. Пачынаецца допыт на гадзінніку 16:00. У іхніх лапах ужо суткі. Дазнанне доўжылася 19 гадзін. Нарэшце знялі кайданкі. Гэта чароўнае адчуванне свабоды паварушыць рукамі. Бяру на сябе дымавуху на генштабе. Усё роўна на відэа ёсць, апазнаюць. Ды і Міколу лепш разгрузіць. Бо сказалі б, што гэта яго план, а зараз не выйдзе. У любым выпадку ніякай віны не прызнаю. Ператрус. Адабралі рэчы, адшманалі берцы, далі нейкія тапкі да ваенных часоў. Ужо не вытрымліваю, засынаю проста на лаве ў адстойніку. Будзіць здзіўлены ахоўнік, падымаюць, вядуць у вялікі круглы хол з масіўнымі сценамі, вузкая лесвіца на другі паверх. Адчуванне, што трапіў нейкі сімбіёз супраць ядзернага бункера і калізея. Гарызантальныя краты закрываюць увесь праём з другога паверха на першы. У сярэдзіне цэнтральны пульт з тэлефонам. Канваір вядзе мяне ўздоўж дзвярэй, адна за адной, па коле. У руках у мяне матрац, падушка, прасціны. Спыняемся, адчыняюцца дзверы нумар 3, і я заходжу ў камеру. Нікога. Два жалезныя шканары з цвёрдымі прутамі, два зэдлікі, умантіраваныя ў сцяну, такі самы стол. У кутку пластыкавае вядро з вечкам. На тумбачцы стаіць паднос. Бульба, селядзец, сок. Маленькае акенца з відам на цагляную сцяну за падвойнымі кратамі ў выглядзе напышніка, звязвае са знешнім светам. Дзверы з ляскам захлопваюцца, падаю на матрац, дым гненна правальваюся ў сон. Частка другая. Прачнуўся ад таго, што ў камеру ўвайшоў старшы прапаршчык і запатрабаваў даклад. У камеры адзін чалавек, лістовы заяў няма, шпацыр адну гадзіну, дзяжурны па камеры Алінявіч. Так гучала кожны дзень. Цягнуліся гадзіны, заняцца абсалютна не было чым. Дзікі холад і скразняк, але захутацца коўдрай нельга. Для тых, хто трапляе сюды без цёплых рэчаў, гэта катаванне. Асабліва адчуваецца адсутнасць абутку. Ногі прадзьмувае ў любых шкарпэтках, нават вязаных. Дапамагае толькі ўкручванне стоп у шведар. Але гэта дробязі. Самае важнае, вакол пастаянная цішыня, адсутнічае час. Калі-нікалі даносяцца крокі, рыпанне наручнікаў, ляск кармушак, вертыкальныя акенцы ў дзвярах для падачы ежы. Маяковыя, апавяшчальныя ўдары ў дзверы, свіст і шэпт кантралёраў. Яны не размаўлялі. За некалькі дзён пачынаеш лавіць і распазнаваць любыя гукі. За суткі кармушка адчыняецца некалькі разоў. Сняданак, абед, вячэра, лекі. Дзверы адчыняюцца 4 разы. Раніцай і ўвечары ў прыбіральню. Яшчэ раніцай на абыход дзяжурнага. Адзін раз на шпацыр, калі ёсць. І так месяцамі, у некаторых гадамі, з кругласутачным люмінесцэнтным асвятленнем. Поўная невядомасць, дзе я і што далей. Гадзіннік забралі, дні змяшаліся, прачынаешся і засынаеш, не ведаючы ні як доўга спаў, ні часу сутак.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.